Lai gan Polija ir viena no lielākajām Ukrainas sabiedrotajām tās karā ar Krieviju, šobrīd Varšavas un Kievas starpā radušās domstarpības. Lielākā daļa Ukrainas labības tiek eksportēta pa Melnās jūras labības koridoru, taču daļa plūst arī pa sauszemi Eiropas Savienībā un caur to. Polijā loģistikas problēmu dēļ šī labība ir uzkrājusies un pazeminājusi vietējās produkcijas cenas. Tās savukārt neapmierina lauksaimniekus, kas savu nostāju pauž protestos. Vēl nesen atkāpās arī Polijas lauksaimniecības ministrs Henriks Kovalčiks. Pirms dažām dienām Polija lēma aizliegt labības un citu pārtikas produktu importu no Ukrainas. Ierobežojumi skars gan tranzītu, gan vietējiem tirgumdomāto produkciju. Turpina Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačiņskis.
Šodien valdība pieņēma lēmumu, kas aizliedz ievest Polijā ne tikai graudus, bet arī desmitiem citu pārtikas veidu. Visus nevar šeit uzskaitīt. Tie ir uzskaitīti regulas pielikumā, sākot no jau pieminētajiem graudiem un medus produktiem.
Kačiņskis apgalvo, ka bez šāda lēmuma Polijas sektorā būtu tālajoša krīze, tādēļ Polijas lauksaimniecība esot jāpasargā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Polija nelokāmi atbalsta Ukrainu. Problēmās gan nav nonākusi tikai Polija, bet arī Slovākija, Rumānija, Bulgārija un Ungārija, kur arī iepriekš novēroti protesti. Visas vērsušās pie Briseles ar lūgumu pēc palīdzības. Tām jau piešķirti 50 miljoni un finansiāla palīdzība tikšot sniegta vēl. Kā norādījis Rumānijas prezidents Klaus Johannis, risinājumi tiekot meklēti.
Noiažutam ukrainaši suntem superdeski.
Vairāk nekā puse no Ukrainas eksportētā ir gājusi caur Rumāniju, autoceļiem, dzelzceļu, ostām, tāpēc caur Rumāniju esam eksportējuši vairāk nekā 14 miljonus tonu labības, un mēs turpināsim to darīt. Mēs arī par to neņemam nodokļus, bet mēs nekādā gadījumā nevaram pieļaut, ka šī palīdzība tiek vērsta pret rumāņu lauksaimniekiem. Jāatrod vislabākie risinājumi, lai aizsargātu rumāņu zemniekus un tajā pašā laikā palīdzētu Ukrainai. Es saņēmu solījumus, ka risinājumi tiks atrasti.
Ne Rumānija, ne Slovākija, ne Bulgārija nav noteikusi aizliegumu par Ukrainas labības un citu produktu ievešanu. Bulgārija gan to apsverot. Tikmēr Polijas piemēram jau sekojusi Ungārija, kas arī noteikusi aizliegumu. Budapešta gan esot solījusi, ka tranzītu šis aizliegums neskaršot. Labības ievešanas aizliegums Polijā un Ungārijā ir spēkā līdz 30. jūnijam. Saskaņā ar Ukrainas datiem, Ukraina caur Poliju izvedusi vai Polijā ievedusi 10% no visa lauksaimniecības produktu eksporta, tikmēr Ungārijā tie ir 6%. Abu valstu darbības kā nepieņemamas kritizējusi Eiropas Savienība. Eiropas komisija, kas pieprasījusi informāciju par noteiktajiem pasākumiem, ir paziņojusi, ka tirdzniecības politika ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetencē un vienpusējas darbības netiks pieļautas. Šādos sarežģītos laikos esot ļoti svarīgi koordinēt un saskaņot visus lēmumus. Tomēr komisija vēl nav precizējusi, vai un kādus pasākumus tā veiks pret Poliju un Ungāriju. Rihards Plūme, Latvijas radio.